Як Алесик з Агриком набывали бабулі новы тэлевізар.
На лето Алесик поехаў у вёску да бабулі. С сабой узяў багата цацак, не забыўся, вядома, і пра Агрыка, казачнага персанажа, які ведае ўсё-ўсё і не раз ратаваў Алесіка ў складаных задачках. Алесік вельмі любіў бавіць час летніх вакацыяў у вёсцы. Тут можна было колькі хочаш гуляць на дварэ, катацца на ровары, хадзіць на рыбалку, паліць увечары вогнішча і разглядаваць сузор'і на небе. Апроч гэтага, бабуля з кожнай пенсіі давала Алесіку трошку грошай, за якія ён мог набыць сабе нешта ў аўталаўцы ці ў вясковай краме. Асабліва Алесік любіў пернікі ў форме грыбочкаў